Kgaolo 108. Pina. Pesalema ya ga Dafide. Pelo ya me ya ikanyega tle modimo. Ke tla opela ke bokeletsa mmino ka pelo ya me yotlhe. A ko thanye, wena seletso sa megala le wena garepa. Ke tla tsoga go sa le phakela. Ke tla go baka mo merafing Jehova. Ebile ke tla go opelela dipako mo ditšhabeng. Gonne lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng lo logolo, lo kwa godimo jaaka magodimo, le boammaaruri jwa gago bo fitlha kwa loaping. Bontsha bogolo jwa gago kwa magodimong modimo wa me. Ekete kgalalelo ya gago e ka okama lefatshe lotlhe. Re boloke ka seatla sa gago sa moja mme o nkarabe, gore bao ba ratang batle ba gololwe. Modimo o buile jana a le mo boitshepong jwa gagwe. Ke tla itumela. Ke tla ntsha Shekema gore e nne boswa. Mme ke tla lekanya mokgatlha wa Sukuthe gore ke o abele batho ba me. Giliade ke ya me, fela jaaka Manase e le ya me. Mme Efraime ke tlhoro ya phemelo ya tlhogo ya me. Juda ke lore lwa me lwa molaodi. Moabe ke sekotlele sa me se se tlhatswetsang. Ke tla latlhela setlhako sa me mo godimo ga Edoma. Ke tla goa ka boitumelo ke fentse Filisitia. Ke mang yo o tla nkisang kwa motseng o o sireletsegileng? Ke mang yo o tla nkgogang go ya go fitlha kwa Edoma? Modimo, tota ke wena yo o ka bong o re etelela pele. Mme jaanong bona, o re latlhile wena modimo wa rona, ebile ga o tlhole o tsamaya le masole a rona. Re thuse mo matshwenyegong a rona, gonne poloko e tlisiwang ke batho ga ena mosola. Modimo o tla re naya maatla, ebile o tla gataka baba ba rona.